Salita ng Buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita ng Buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita ng Buhay.
Umabati kami sa bawat sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katiyakan na nasa atin ang kaligtasan ito. We do not only believe that Christ Jesus is our Lord and Savior, but we believe also that we are saved. As I said, it is one thing to believe in a Savior, but it is another thing to believe that the salvation given by the Savior is already ours. Nasa atin na ang kaligtasan ito. Gaano tayo katiyak na ang kaligtasan ito ay nasa atin na? Ang ating katiyakan ay hindi mula sa ating damdamin. Ang ating katiyakan din ay gaya ng sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Tingnan natin kung gaano katiyak itong salita ng Diyos na ating pinagbabatayan. Sa Lucas 4:21, talatang 33, ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kung gaano katiyak na ang kaligtasang ginawa ng Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus ay nasa atin na ngayon. Kung gaano ang ating pagtanggap doon sa salita ng Diyos ay siyang katiyakan natin na tayo ay ligtas na sa ating binasang salita. Heaven and earth shall pass away, but none of His words shall pass away. Gaano katiyak ang lupa? Tiyak natin na sa ating pagtapak sa lupa, hindi tayo lulubog na gaya ng tubig. Higit pa ang katiyakan ng salita ng Diyos na ating pinagbabatayan ng ating tinanggap na kaligtasan. Una, ano ang sinasabi sa atin sa salita ng Diyos? Ganito ang ating mababasa sa Juan 1 at ang talata ay 12. Dadapot ang lahat ng sa kanya'y nagsisitanggap ay pinagkakalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ito mga kapatid, ang una natin pinagbabatayan. Bakit tayo ay ligtas na? Sapagkat yung ating tagapagligtas ay ating tinanggap. Pag tinanggap mo ang iyong tagapagligtas, ano ang susunod? Siguradong ikaw ay ligtas na. Bakit? Meron kang tagapagligtas. Whenever and wherever you need salvation, you have it. Because the Savior is now in us. Ganyan katiyak ang ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Sinasabi pa ng aklat ding ito na ating mababasa sa 3 at ang talata ay 16. Sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ang isang tao na nakatakda sa kamatayan? Gaya ng sabi ng Biblia sa 6:23, the wages of sin is death. or the result, the consequence of sin is death. The Bible says that whosoever believeth in Him shall not perish. Death means to be lost. To be lost from the mercy of God down to the wrath of God, which is hell. Ngunit mga kapatid, ang tumatanggap sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. You receive Him, what you have, eternal life, you will not perish anymore. Not to perish means to be free from any consequence of sin and Satan. Tiyak na tiyak ang kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Ang tumanggap sa Kanya ay hindi na mapapahamak. Napakaliwanag na. Ang problema yung iba, pag nagbasa ng Biblia, nilalabo nila ayon sa kanilang doktrinang malabo. Ano ang kanilang ginagawa? Aba, ay ang diablo man daw ba, pagka sumasampalataya, nanginginig pa eh. O hindi rin ligtas, bakit? Walang gawa. Pero hindi yan ang ating paksain. Nilalarawan ko lang sa inyo kung paano nila nilalabo yung malinaw. Napakalinaw na. Ang tumatanggap sa Kanya ay hindi na mapapahamak. Napakalinaw na yun. Anong kahulugan ng hindi na mapapahamak? Hindi ligtas na. Eh kaso nga, may mga lumalabo eh. Kinakailangang dalhin doon sa kanilang doktrinang malabo. Ang ginagawa ko lang bilang preacher, eh inaalis ko sila doon sa kanilang paniwalang malabo. Preacher nga ako, anong ginagawa nyo? Sabi ko, huwag mo nang dadalhin diyan sa pananampalatayang walang gawa. Ibang paksa yan kaysa diyan 3:16. Ibang paksa yun. Yun ay yung pananampalatayang walang gawa sapagkat ang una, they believe in vain. Winalang kabuluhan nila ang kanilang pananampalataya. Basahin natin na yung nagwawalang kabuluhan sa pananampalataya ay wala pa rin kaligtasan. Dito sa 1 Corinthians chapter 15, babasahin natin ito hanggang sa verse 2. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinapangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinapanatilihan. Sa pamagitan nito'y ligtas kayo. You receive and you hold on. You receive and you did not reject. Hindi mo pinabayaan. Ang sabi, ligtas kayo. Ano ba yung ligtas kayo? Isang kalagayang nasa iyo na, hindi mo hinihintay na tatanggapin mo. Hindi ka naghihintay ng kung anong araw ng paghukom. Sapagat doon sa hukuman ng mga taong mapapahamak ay hindi ka kasama roon. Sapagkat ang iyong parusa sa kasalanan ay inako na. Ang sabi sa ebanghelyong ito ay ligtas kayo. And what is the gospel and who is that gospel? Christ is the good news. What He did for us is the good news. Siyang tinanggap mo at yung Kanyang ginawa sa iyong tinanggap mo, nananatili pa rin ang salita, walang pagbabago, ligtas kayo. Amen. Yung mga hindi ligtas kayo, lalabuin na naman. Eh, hindi ka pa nakakagawa eh. Paano kang maliligtas? Yung superior, avansado. Hindi pa nga nakapagtitiis hanggang wakas eh, ligtas na. Marcos 13:13, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ay superior, ligtas na raw. Hindi pa nga tapos ang pagtitiis, ligtas na, avansado. Yan ay nasa accusation eh. Ang sagot ko sa kanila, eh kung sa bagay, yung avansado, mabuti-buti naman yan kaysa atrasado. Bakit? ay pambihira ka, narinig mo na ang mabuting balita, si Kristo at ang kanyang ginawang kaligtasan ni ayaw ka pa. Eh talagang hindi ka aabot. Yan ang sinasabi ko. Pagka ikaw ay hindi makasampalataya na ang tumanggap ng mabuting balita at inari mo na yung pagtanggap mo ay pinakamahalaga sa lahat ng bagay, inaangkin mong pinakamahalaga, ang sabi, ligtas ka. Ano lang ang pasubali? Malibang ikaw ay sumampalataya na walang kabuluhan. Ano kaya yung walang kabuluhan? Hindi mo pinahalagahan kabuluhan. Yang kabuluhan, ang kahalagahan, ay kung walang kabuluhan, tinanggap mo na walang kabuluhan, eh di na wala yung kabuluhan. That's the only time when you cannot be assured of salvation. But in this gospel which we preach and you receive, you are saved. Purihin ang Panginoon. Ano pa ang sinasabi ng kasulatan? Tingnan pa natin ulit. Sa pangkatatlo ng aklat din ng Juan at ang talata'y 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Inuulit yung sa John 3:16. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, ayun, when you believe and receive Him, you have eternal life. And of course, the faith you receive is a living faith. And because your faith is a living faith, alive, then it will work. Walang pasubali. Ang patay na pananampalataya, walang gawa. Ano ang ibig sabihin ng patay na pananampalataya? Hindi tunay na pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay binhi. Unang Pedro, ono, at ang talata'y 23. Ano ang sabi? You were born of incorruptible seed. Yung binhing yun ay napakalusog. Binhing walang kasiraan. Binhing walang kamatayan. Tinanggap mo, meron kang buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Kaya walang pasubali ang pananampalatayang tunay. Ang pananampalatayang ipinapangaral ng mga sugo, na mga sugo ng Diyos, ay walang gagawin kundi mangaral ng salita ng Diyos. 3:34. At yung mga sugo ng Diyos na nangangaral ng salita ng Diyos, ang sabi, ang tumanggap sa Kristong kanila pinapangaral ay may buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Ngunit, yung tumanggap ng mga patay na pananampalataya, ang binhi ay hindi mula sa Diyos. Ang binhi ay mula sa sinungaling na si Satanas. Si Satanas gumagamit ng Biblia kuminsan, ngunit ang kanyang pakahulugan ay mali. Kaya't sinabi niya sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos, wala kang bunga ng kahoy sa halaman ng kakainin? Kinuriksyan yung babae. Ngunit, palibasa ito. So, ano sabi ng babae? Hindi po. Ang hindi lang namin kakainin ay yung bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti. Hindi na inintindi ni Satanas yung koreksyon. Dinagdagan pa yung kanyang pagsisinungaling. Ano ang sabi niya? Hindi ka mamamatay. Iha, hindi ka mamamatay. Pag kinain mo yang ipinagbabawal na yan, ikaw ay magiging marunong na gaya ng Diyos. Hindi ka na paiilalim sa Kanya. You will be like God. Kaya ipinagbabawal ng Diyos yan, ayaw niyang siya mapantayan. Matindi Satanas. Kaya nung makita ng babae, na ang bunga ay maganda at masarap kanin, kinain niya. Kaya kasalanan din talaga niya yun. kaambag siya roon sa kanyang pagkakasala. Ngunit mga kapatid, sa ipinapangaral ng mga sugo, ang salita ng Diyos ay dalisay. Ang sabi sa unang Pedro, pangkat-dalawa, talatang dalawa, gaya ng mga sanggol, tumanggap kay Kristo, mga anak ng Diyos, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. Na sa pamagitan nito ay lalago kayo sa kaligtasan. We are not only saved by the words of truth, but we will be growing, making us strong in the salvation that we have received. Purihin ang Panginoon. Yan mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan, na pagka ang ating tinanggap ay salita ng Diyos na dalisay, sa ebanghilyong ito'y ligtas ng tayo. Ang pangalawang kaisipan na mula sa Biblia na aking babanggitin, kung gaano nating katiyak na tayo ay ligtas na sa mga taga-Roma, sa pangkat-8 at talatang 16, ay ganito ang ating mababasa. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Mga kapatid, paano ro natin natitiyak na tayo mga anak ng Diyos? May Espiritu ang Diyos na nang tayo'y maging mga anak niya, ay isinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu sa ating mga puso. Ito ang ating mababasa sa Galacia, pangkat-apat at ang talatay 6. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At tayo'y sumisigaw ng Aba Ama. Ito ang isang katiyakan na ang nagpapatotoo sa atin ay hindi tao. Hindi yung taong, oy, pag ikaw ay sumali sa aming relihiyon, ikaw ay maliligtas sa araw ng paghukom. Pagka ikaw ay nasa aming relihiyon, makakabayad ka sa iyong kasalanan. Paano mo babayaran? Lalangoy ka sa purgatorio? At ikaw sa mga indulhensya at penitensya ay itataas ka sa langit pagkaraan ng mahigit 100 taon. Matagal ang sakripisyo yun. Ano mga kapatid, ang mga salitang ito? Patutuo ng tao. Ngunit ang mga tumanggap ng tunay na ebanghelyo ay mayroong patotoo ang Espiritu ng Diyos ng ating pinakamatinding salita at nalalaman nating pangalan sa ating mga puso na ang Diyos ay ating Ama. Kaya ang sabi ni Pedro sa 1:17, ang inyong tinatawagan ang Diyos na ating Ama. Kung inyong tinatawagan ang Diyos na ating Ama, si Kristo, Ama namin. Si Pablo, sumisigaw tayong Aba Ama. Si Pedro, Ama ang tawag natin sa Diyos. Ang Holy Spirit, nag-uutos sa Ama. Ay bakit sa maraming relihiyon? Kanilang ginagawang palasak ang mga salitang Jehovah. Ayaw ng Ama. Sabi ko, si Jehovah ba, Ama mo? Eh di itawag mo, sabi sa Biblia, Ama. O ano ngayon ang itatawag mo sa Ama? Ngayong nabasa mo ng talatang pinabasa ko sa iyo. Alam mo ang ginawa? Ayaw talagang baguhin yung kanyang natutuhan. Komot stateside eh, ayaw baguhin. Alam mo ang sinabi niya sa akin? Hindi, basta ako. Ang Diyos, huba. Sabi ko, ang tigas naman ng ulo mo. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ating mga puso, ang itinatawag natin ay Ama. Eh ngayon, kung ano ang kanang madiskubring pangalan sa Biblia, hindi natin tinututulan yon, yung mga pangalang yon. Ang atin lamang sinusundan, yung itatawag sa Diyos. Yun ang ating sinusundan. Kaya kung ikaw itatawag sa Diyos, ang sabi sa Biblia, Amang Diyos. Gaya ng itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. their calling of God will just reveal what preaching they have received. Hindi preaching yon ng mga sugo. Kaya mga kapatid, sa Biblia, ang itatawag natin ay Amang Diyos. At ang sabi, yan ang ating pinakamahalagang bigkas. Sumisigaw, Aba, Ama. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ito ang patutuo ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang patutuong ito ay ang pahid ng kanyang espiritu. Basahin muna natin, mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos ay may patutuo na ito ay pahid ng Espiritu Santo dito sa unang Juan, pangkatdalawa, talatang 27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa inyo'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kinakailangan kayo turuan ng sinuman, ngunit kung papanong kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung papanong kayo tinuruan ito, gayon kayo'y nananahan sa kanya. Ano raw mga kapatid, ang patutuo ng Diyos sa atin na tayo mga anak ng Diyos, ang kanyang espiritu ay nagpapatutuo. Ay kung hindi mo tanggapin ang patutuo ng Diyos sa pamagitan ng espiritu, unang Juan, pangkat, lima ang talata ay 10. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanya. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Sapagat hindi sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ano ang nagpapatutuo? Espiritu ng Diyos sa ating espiritu? Yun ang totoo. Na ano? Na ang Diyos ay ating Ama at tayo'y kanyang mga anak. At kung tayo ay may patutuo ng Diyos, sa talatang 11, at ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos na buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. As we have Christ in our heart, we have that greatest assurance that we are saved, and not only saved, but we are children of God. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, yung pagiging anak ng Diyos, kung minsan nakakalimutan ng mga preacher yan. Pag ang preacher, mga kapatid, ay nangaral, gusto nila yung mabango sa tao. Ano yung mabango sa tao? Pagka kayo'y tumanggap sa Panginoon, kayo ay tatanggap ng buhay at ng kasaganaan ito. By sagana nga pong eternal life. Sa kanila yung sagana, mga kapatid, ginagawang pera, you will become prosperous. At kanila pang ipinapakita yung mga nagpipirma ng chike na ipapadala sa kanila. At kanilang pinupotage yung mga kargador sa palengke. At kanila pang sasabihin, lagi na lang bang ganito ang inyong buhay? Magpadala kayo ng kung ano-ano. Magpadala kayo ng ambag at padadalhan ko kayo ng kayong puti, kayong berde, prosperity. Tiyan mo yan. Yung iba naman, padadalhin kayo ng itlog, a symbol of life, ika nila. At kung kayo may payong, dadalhin ninyo. At kung inyong bubuksan ang inyong payong, pati haya. Para maraming sahod, lahat ng kalukuhan ng mga preacher. Nakakaawa naman ang mga preacher na ito. That's what they know. Kaya sa oras ng katotohanan, mga kapatid, ating binibigyan ng diin yung salita ng Diyos, hindi yung sinasalita ng tao. At ang sabi, mga kapatid, hindi lamang tayo mga anak na may buhay na walang hanggan, tayo ay mga tagapagmana na kasama ni Kristo na kanyang anak. Pagka kayo tagapagmana ng Diyos, mga kapatid, huwag na niyong kakortahin. Di ba? Sila laging pinipira nila eh. Tagapagmana, di lahat ng pangako ng Diyos, mabibilang mo ba yan? Eh, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Even the whole universe. And because you are now a child of God, mga kapatid, kalabisang sabihin sa iyong ikaw ay yayaman. Hindi na. Kung ikaw ay tunay na anak ng isang napakayaman, sasabihin na, hindi na. Hindi ko na paniniwalaan yan sa iyo. Ang tatay ko ang pinakamayaman. Amen? Ba't papaniniwalaan mo pa yung nangangako sa iyo ng kayamanan? Samantalang ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ang pinakamayaman. Nagpapakilalang yung preacher na yon ay bankrupt. Bakit? Sapagkat ang kanyang pangako ay hindi mula sa Diyos. Kaya tayo mga kapatid ay mga anak. Meron tayong katiyakan. Ang sabi, ang patotoong ito ay siyang totoo. That in Christ we have eternal life. And this is the testimony of God. If you will not believe the testimony of God, you are making God a liar. Sasabihin mong, hindi ka pa ligtas. Hindi mo pa alam ngayon. Patatrabahuin muna kita para magswildo ka. Ano sabi ng salita ng Diyos? Hindi sa gawa. We are not saved by works. We are saved by grace. Through faith. It is a gift of God. Meron bang kaloob na binabayaran? Pakaisipin nila yan. Ang kaloob ng Diyos ay niliwanag. Walang bayad. Tinatanggap lamang natin sa pamagitan ng pananampalataya. Purihin ang Panginoon. At ang sabi pa mga kapatid, na tayo ay mga anak ng Diyos at tagapagmana, at huwag nating kakalimutan na iyan ang isa sa pinakamahalaga na nais matatak sa ating mga puso at pag-iisip. Basahin natin ang nasa unang Juan, pangkatatlo, at ang talatay isa. Masdan ninyo kung gaano ang pag-ibig na ipinagkaloob ng ating Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Ito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon. Masdan ninyo. Tingnan ninyo mabuti. Pakalimiin ninyo. Sa lahat ng bagay na mabuti, wala nang bubuti yung ikaw ay kilalaning anak ng Diyos. To be a child of God is more than prosperity. It is more than promise of tayo ay malakas. Irerekomenda kita sa promotion, kami ay malakas. At maraming sumasali dahil sa promotion, dahil sa mga pangako, kagaya rin yan ang prosperity preaching. Ngunit mga kapatid, sa banal na kasulatan, ang pinatitingnan sa iyo yung hindi pera, hindi yung papakinabangin mo, yung mabuting kapalarang ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Kaya ang sabi, huwag kang palilin lang lahat ng pangako na para bagang higit pang mahalaga sa katotohanan ng ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Lagi kang magpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. At mga kapatid, gaya na sabi ko, this is not emotion. Emotion is good, but it cannot save us. Mga kapatid, ang katiyakan, uulitin ko, na tayo ay mayroong kaligtasan na ay ang salita ng Diyos. Na tayo ay may buhay na walang hanggan. Pansinin natin ang halimbawa ng naunang mga apostol sa Juan, sa pangkat anim, at ang talata ay 67. At sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ganinyong magsialis din naman? At sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid, hindi sinabi ni Pedro na, Panginoon, damang-dama namin na kami ligtas na. Hindi niya sinabi yun. Bagamat nadadaman niya, may patotoo ang Holy Spirit. Pero ang pinakapangunahing batayan na tayo ay nakakatiyak at may katiyakan ng ating kaligtasan. Because we have the Word of Christ. We know that it is the Word of Christ sapagat ito'y pinapangaral ng mga sugo na mga sugo na kasulat sa Biblia. Mag-ingat kayo ng mga pamagat, mga kapatid, na iniaangkop sa kanilang sarili. Halimbawa, mga kapatid, si Kristo ay bugtong na anak ng Diyos. At sabi niya, ako na ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos yan, maliwanag. Ako ang anak ng Diyos. Paano kayo naging anak ng Diyos? Ikaw naman, hindi ka marunong ng paradigm. Ano yung paradigm? Winawangis lang. Mga kapatid, maganda ang wangisan natin ng Panginoon. Pero masamang wangisan natin at kunin yung para sa Kanya. That is usurpation. Pamumusong. Maraming mga pamagat ng reliyon. O bakit ikaw ay tumatawag sa Kanyang Father? Gawin nating Latin, Papa. Eh, ang Diyos daw ay Papa. Oo, Diyos ay Papa. Pero bawal na magtawag ng Papa sa kanino mang tao. Eh, ikaw gustong-gusto mong tawaging Papa. Bakit? Lalo pat maputi kaysa iyo, matangos ang ilong kaysa iyo. Binabawi mo yung pagkapangumudol sa Papa. Papa, mabuti pa, diretso ninyo yan. Papa Piccolino. Nagwira yung spaghetti. Mga kapatid, they are only pretending. Hindi sa Diyos yan. Ang nasa Diyos, si Kristo ang may sabi, ayon sa karunungan ng Diyos, 11:49 ng Lucas, ay ano? Magsusugo ako ng mga propeta at mga apostol. Walang paliko-liko kung ano lang yung nasa Bible. Kaya tayo, lumalaban ng talataan eh. O sige, wala nang paliwanag, maglagay ka ng talata. Ilalagay ko yung talata ko. Sino sa atin ang maubusan ng talata? Okay, lagyan natin ang parang chart. O, anong sugo mo, Papa? Sige, lagyan mo ng talata yan. O, anong sugo mo? Uod. Sige, lagyan mo ng talata yan. Madaling maubos yung uod mo eh. Ay sa atin, walang salita niya na lalagyan ng talata. Silang maubusan niya ng talata eh. Tayo, eksakto. Ang susuguin, mga apostol. Ano pa? Magsusugo pa. Ano pa? May tatanggapin pa na kung kulang maging apostol. Pwede yun, napakaraming talata pala. Kung bakit ang kanilang pinipili yung walang talata. Nakapagtataka eh. Bakit ang pinipili yung wala? Ang masasabi natin ay gaya ng sinabi ng Panginoon, ang bulag, hindi alam kung saan patutungo. Kaya lumukso siya, pati yung tagasunod niya, lumukso din na gaya niya. Ay mabuti kung naanluksohan ay mabuti. Ay masama eh. Kaya mga kapatid, tayo ngayon ay nakakatiyak na may buhay na walang hanggan. At hindi lamang mga anak ng Diyos. At sapagat tayo may buhay na walang hanggan at mga anak ng Diyos, 8:17 ng Romans, dahilan dito, mga anak tayo ng Diyos at tagapagmana, tayo naman ay handang magtiis na kasama ang Panginoon. Nagtitiis tayong walang kabisyo-bisyo. Kaya tayo ay handang magtiis na kasama ang Panginoon. Di baling walang bisyo, di baling layuan nila. O walang kwentang taro, hindi ka makasigarilyo, hindi ka makainom. Ha? Hindi ka makabeer house. Mga kapatid, si Kristo, banal. At siya'y naging banal sa pamagitan ng kanyang buhay na tiniis ang lahat ng kahirapan upang siya ay maging masunurin at gumawa ng ating kaligtasan. Ang ating tagapagligtas ay nagtiis. Dapat tayong magtiis. Purihin ang Panginoon.